10-чи кун. Көз илғамайдыган душман. Чунки бизнинг курашимиз ўткинчи башарга қарши эмас, балки самовий оламдаги ёвиз рухий кучларга, ҳокимлари ҳокимиятларга, бу қоронғи дунёни бошқариётган рухий ҳукмронларга қаршидир. Эфесликларга мактуб, 6-чи боб, 12-чи оят. Угандадаги йирик жамоатлардан бирининг қавм бошиси Кефе Семпангини то мамлакатдан чиқиб кетмагунча золимони ўч олишга таҳдид қилиб қўрқитишди ва бир неча бор унинг ҳаётига суиқаст уюштиришди. 1973-йили фисхнинг 1-чи куни махфий политсиячиларнинг қўлига тушганда ҳаётдан ажралиб қолишига сал қолди. Махфий политсия qotillarni diktator Idi Amin Nubiydan yollab olgan edi. Uzoq davom etgan ibodatdan so'ng qavm boshi Sempangi kiyimini almashtirishga ichkari xonaga kirdi. U shunaqangi charchagan ediki, uning ketidan kirgan 5 nafar noma'lum kishilarni payqamadi ham. Uzoqdagi jabr zulmlar nomli kitobida hodisalar rivojini Sempangi shunday tasvirlaydi. Biz seni o'ldiramiz, dedi bosqinchilarning boshlig'i Sempanginning yuziga miltiqni tirab. Qolgan banditlar uni o'rab olishdi. Agar o'limning oldidan aytadigan so'zlaring bo'lsa, gapir. Men allaqachon yo'qman. Xuddi chetdan yangirganday o'z ovozini eshitdi Sempangi. Men o'z ruhimni Masihga topshirganman. Lekin sizlarning ruhingiz xavf-xatarda. Siz o'z gunohlaringizda o'libsizlar. Sizlar meni o'ldirganingizdan keyin Xudo sizga rahim shafqat qilishini va abadiy o'limdan qutqarishini so'rab ibodat qilaman. Bosqinchilarining boshlig'i qurolini tushirdi va qolgan banditlarga ham shunday qilishni buyurdi. Biz uchun ibodat qilasanmi? So'radi u. Ha, deb javob qildi Sempangi. Hammalari birgalikda ibodat qilish uchun tiz cho'kishdi. Samoviy ota, sen oldin ham odamlarning gunohini kechirib kelgansan. Hozir ham bu odamlarning gunohini kechirgin. Bu odamlarni gunohda o'lishga yo'l qo'yma. Ularni o'z bag'ringga olgin. Novchidan kelgan boshliq birinchi bo'lib gapirdi. Sen bizga yordam qilding, dedi u. Biz ham senga yordam qilamiz. Komandaning boshqa a'zolari bilan gaplashib qo'yamiz. O'z hayotingdan xavotir olma. Hayoting bizning qo'limizda. Biz seni himoya qilamiz. Qo'shimcha mulohazalar. Jamoatning dushmanlari yahudiylar ham, rimliklar ham emas, kommunistlar va papistlar ham emas. Bugungi kunda bizning dushmanlarimiz hukumat ham emas, soxta ta'limotchilar ham emas, maxfiy politsiya yoki qandaydir diniy guruhlar ham emas. To'g'ri, odamlar qilich ko'tarib boshqalarini azoblaydilar, masxara qilib ustidan kuladilar, xo'rlaydilar. Bu dunyoning shohligi Xudo shohligiga va uning yo'q surtilgani Masihga qarshi jang qiladi. Mana shuning uchun ham iymonlining qo'lidagi qudratli qurol bu siyosat emas, balki ibodatdir. Ibodat garchi dushmanlar ko'zga ko'rinmas bo'lsa-da, real mavjud bo'lgan rejalarni barbod qiladi. Siyosat esa faqatgina odamlar va g'oyalar bilan bo'lgan kurashda qo'l keladi. Ibodat masihiylar va Injil uchun belgilab qo'yilgan vizalar va ruxsatlarsiz sayohat qilaveradi. Ibodat bandalarning kishanlarini uzib tashlaydi. Ibodat yolg'on va soxta din tubanligida quyoshday charaqlab turadi. Ibodat odam ish qila olmaydigan joylarda faoliyat ko'rsatish huquqini Xudoga beradi. Bizning harakatlarimiz samarasiz bo'lgan joylarda ibodat bizning o'rnimizga xizmat qiladi. Ibodat mo'jizalar yaratadi. Yonib turgan pechdan yahudi yigitlarini qutqardi. Sherlarning og'zini to'sib, oddiy insonlarga hayratomuz qahramonliklarni ko'rsatishgan va misli ko'rilmagan azob-uqubatlarni boshdan kechirishga imkon berdi. On uchun ozuqa. sizning qanday ibodatlaringizga Xudo javob berdi? Xudoning sodiqligini siz nima bilan tasdiqlashingiz mumkin? Shunday qilib, e'tiqodda mustahkamlanib va bilimlar bilan qurollanib, quvg'inga uchragan birodarlaringizni unutmaslikni jo qilishini va tiz cho'kib ular uchun ibodat qilishingizga kuch ato etishini muqaddas ruhdan iltijo qiling. Kelajakdagi tadqiqotlar Doniyor kitobining 9-chi va 10-chi boblaridagi Fors shohligining hukmdoriga Doniyorning qilgan ibodatiga ko'ra Isroil xalqi kelajagi to'g'risida unga xabar qilish uchun kelgan farishta o'rtasidagi ruhiy jang haqidagi hikoyani o'qing. Hizqiyo ibodatini Rabbi eshitdi va uni Sanxarif qo'lidan qutqardi. Shohlar 4-chi, 19-chi bob, 19-chi, 20-chi oyatlar. Yoshafatning ibodatiga ko'ra Xudo uning dushmanlarini tormor qildi. Solnoma 2-chi, 18-chi bob, 31-chi oyat. Rabbi Zakariyoning ibodatlarini eshitdi. Uning xotini Elisabet o'g'il tug'di. Bu o'g'il bizga Yahyo payg'ambar sifatida tanish. Luqo 1-chi bob 13-chi oyat. Hatto muqaddas ruhning tushib kelishi ham ibodatning natijasi edi. Havoriylar faoliyati 4-chi bob 31-chi oyat. Amaliy mashg'ulotlar. Xudo ko'plab ibodatlarga javob beradi va odamlarning bajarishga imkoniyat yo'q narsalarni amalga oshiradi. Agar iymonli odam biror ehtiyoj yuzasidan o'zini 40 kun mobaynida ibodatga bag'ishlab, bu vaqt oralig'ida gunohga yo'l qo'ymasa, mo'jizalar yuz berishi mumkin. Siz yaxshi ko'rgan insonlarning qutqarilishi yoki sizni ta'qib qiluvchilar uchun xuddi o'shandek holatda 40 kun ibodat qiling.